først bare en liten praktisk ting. Det sto ikke på oppsettet der, men neste søndag så synger gospelkoret, bare så dere vet det. Ekstra grunn til å komme. Ja. Ikke sant? Det er bra. Det er egentlig veldig spesielt for meg å ha akkurat denne teksten her som tekst denne søndagen. Fordi at den er så veldig nært knyttet til min egen historie og hvordan jeg ble kristen. For dere som leste i Østlandsposten, så fikk dere noen detaljer av min prosess når det gjelder dette å bli en kristen. Jeg var vokst opp i en kristen familie. Jeg ble tatt med til søndagsskole og forskjellige ting fra jeg var bitteliten. Og så skjedde det som skjer en del ganger med ungdommer, nemlig dette at de gjør et lite opprør. De vil bestemme selv, og det ville jeg også gjøre. Og jeg bestemte selv at nå tror jeg ikke lenger på Jesus. Og når jeg ikke trodde lenger på Jesus, så sa jeg fra at jeg tror ikke på Jesus. Jeg nekta å være med foreldrene mine på gudstjenester og møter, for det betydde ikke noe for meg i det hele tatt. Og det eneste tingen som holdt meg igjen i noe av det som hadde med kristen tro å gjøre, det var at jeg var blitt lært opp til å dra på leir. Og det er ingenting som er så kjekt som å dra på leir. Og der opplevde jeg noe av det veldig interessante i mitt eget liv. Jeg kom på leir, jeg var ikke kristen, og fra jeg var 13 år, hver gang jeg var på leir, så var det et eller annet i hjertet mitt som sa, her hører du hjemme. Du skal leve med Jesus. Det er det som er rett. Sånn at kallet til å bli en kristen, det møtte jeg en gang hvert år. Og jeg begynte selvfølgelig, fordi at jeg hadde gått ut så høyt. Det er alltid farlig når man går ut veldig høyt og fronter veldig tydelig hva man skal gjøre. Fordi at jeg hadde frontet det så høyt, så måtte jeg jo gjøre meg noen tanker. Og de tankene var, hva kommer mine kamerater og mine venner til å si hvis jeg skulle skifte sida? Og jeg visste at det kom til å kreve ganske mye mot av meg å gjøre dette. Så i denne kampen var jeg som cirka en uke hvert år fra jeg var 13 år til jeg ble 17 år. Og så er jeg på leir igjen. Det er langfredag, og jeg husker det. Altså, det er rart med sånne spesielle opplevelser som har betydning for livet vårt. Du kan huske de akkurat som om de var i går. Vi hadde hatt en bibeltime, det var langfredag, og vi hadde hørt om Jesu lidelseshistorie. Vi hadde lest mange av disse avsnittene i Bibelen om hvordan Jesus gikk opp mot korset, hvordan han ble korsfestet, og hvordan han døde. Og i etterkant av det, så skulle vi altså ut, og så skulle vi sette oss i gruppe og samtale om det vi hadde hørt. Det var en nydelig vinterdag. Sola skinte fra skyfri himmel. Det var faktisk varmt, og vi var oppe i Nord-Norge. Dette var 27. mars, hvis dere vil vite sånne detaljer. Så det var en aldeles nydelig dag. Og de andre skulle begynne å samtale. Og jeg meldte meg rett og slett ut av samtalen. Det var et eller annet. Og så sitter jeg der med Bibelen, for at du kan jo ikke sitte i en sånn samtalegruppe og skal snakke om Bibelen uten at du har den oppslått. Så jeg hadde den oppslått på en helt tilfeldig plass. Og mens de begynner å snakke, så leser jeg. Den som vil gjøre Guds vilje, han skal få kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Og det slo imot meg som et valg. Et valg som var på denne måten her. Idar, nå kan du hoppe i det, og så vil du erfare om jeg faktisk holder de løftene som jeg gir. Du skal få erfare at det som har med Jesus å gjøre, det som har med meg å gjøre, det er ikke noe som du suger fra ditt eget bryst, det er ikke noe som du har fra de andre, men dette skal du få lov til å erfare. Og jeg bestemte meg for, jo, jeg gjør det. Og der og da, uten at noen andre av de som satt rundt meg visste hva som skjedde, så ga jeg livet mitt til Jesus. Og så på kvelden så var det en av disse lederne på leiren som kom inn og skulle si god natt. Og så sier jeg til han dette, jeg har gitt mitt liv til Jesus i dag. Og han ble jo selvfølgelig kjempeglad, ikke sant? Det er alltid glede i himmelen, ikke sant, når det er noen som vender om. Og han ble glad. Og så sier han til meg det. Flott, sa han. Og nå er det to ting du må huske på, sa han. Det ene, du må bekjenne. Og det andre, du må finne deg en plass å gå. Og når han sa dette med å bekjenne, så kjente jeg jo igjen, ikke sant, at det her ble en utfordring for meg. For de jeg levde sammen med, de som jeg gikk på skolen sammen med, jeg visste om en jente i klassen min som var kristen. Sånn at jeg hadde veldig få som jeg visste var unge og var kristne på den tiden der. Og jeg tenkte, oi, dette er vanskelig. Og så leser jeg noe av det som står en annen plass i Bibelen, fordi at jeg ble oppmerksom på det. For der står det sånn, og det er Paulus som sier det i Romerbrevet, for med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Og dit var jeg jo kommet, ikke sant? At med hjertet, jeg trodde på Jesus. Jeg hadde gitt mitt liv til Jesus, og jeg var bestemt på at jeg ville gå sammen med han. Og så står det videre. Og med munnen bekjenner du til frelse. Og jeg kjente liksom dette at det ville synke sammen. På den tiden så hadde jeg en veldig god kamerat. Vi var blitt kamerater rett og slett på en litt spesiell måte. Vi hadde liksom hver våres ting som vi sleit med. Og vi hadde liksom funnet hverandre. Og vi hang veldig mye sammen. Jeg var veldig flink i matematikk, og han sleit med matematikk, så jeg hjalp han masse med matematikk. Han var veldig flink i norsk. Jeg er ikke så veldig flink i norsk, det er ikke enda heller. Men han hjalp meg veldig mye med det. Så det var et slags sånt skjebnefellesskap og et vennskap som var bygd opp på det der. Og jeg tenkte, oi, med munnen bekjenner vi til frelse. Hva kommer til å skje nå? Kommer jeg til å bevare vennskapet med han? Kommer han til å tåle dette at det står frem og kaller meg for en kristen? Og jeg kjente jo på den kampen som det lå i akkurat det her. Men til slutt så tok jeg mot ifra meg, og så sier jeg til han, du, sier jeg, i påsken nå så har jeg vært på leir. Der har jeg bestemt meg for at jeg vil være kristen. Og de sekundene som gikk da, det tror jeg må være de lengste sekundene jeg noen gang har opplevd. For der og da så var jeg forberedt faktisk på å viste min beste venn. Og så kommer svaret. Fint, sa han. Men vi må fortsatt være venner. Og jeg kjente, åh, så deilig. Og så tenkte jeg, jo, det var bare begynnelsen på dette med at jeg skulle få erfare dette, at det å gi seg i lag med Jesus, det skulle ikke bare bli noe som ble en teori, men du skulle faktisk få lov til å erfare at du fikk hjelp fra gang til gang. Men for å gå litt videre inn i denne teksten her, så legg dere selvfølgelig merke til dette, at når Jesus er i en diskusjon med de fariserene og de skriftlærde, så begynner de selvfølgelig å stille spørsmål med hvor han har autoriteten ifra. For de var jo så sikre på at de hadde sin autoritet. De var jo lært opp av den ene eller den andre guruen av en eller annen slags måte. Og når Jesus bare sier dette, at nei, jeg har fått dette ifra Gud, så ble de nok litt i stuss. Og jeg tror at det var ikke så ulikt på den tida som det faktisk er i dag. Når noen faktisk står frem i dag og sier dette, at dette har jeg faktisk fått ifra Gud, så vil folk stoppe opp, og de vil stusse. For det er nå ikke sånn i livet at all kunnskap kan vi lese oss til, eller vi kan bli undervist om det, sånn at vi forstår alle tingene. Det er en visdom som vi kan få i dette å gi oss hen til Jesus og leve med Jesus, som går ut over alt det. Og derfor har jeg lyst til å ta dere med tilbake til begynnelsen av Metodistkirka sin historie, fordi at det har med noe av det samme å gjøre. På 1700-tallets England så var det selvfølgelig et privilegium å få lov til å gå og studere og få en høyere utdanning. Og de som var kommet så langt at de fikk lov til å få en høyere utdanning på en eller annen måte, var garantert at de hadde fått en posisjon i samfunnet, og folk så opp til han. Det gjaldt også for de som ønsket å tjene i kirka på den tida der. Så det å få deg en teologisk utdanning og være forberedt på å kunne tjene som prest i Church of England, det var på mange måter, da hadde du reddet statusen din. Og kravene for å kunne få en slik utdannelse var selvfølgelig at du avla eksamen, og at du praktiserte trua på denne måten her, at du gikk et visst antall ganger til nattvær i året. Da var du skikka til å være prest. Og så kommer da altså John Wesley til Oxford og begynner å studere. Og han ser det her, samtidig som han leser i den boka her, og han ser at det er et sprik imellom det som var idealene og det som han leser her. Den formen for kristentro som man tenkte om på den tida der, og det som stod beskrevet i Bibelen, det var to vidt forskjellige ting. Og nå er ikke John Wesley noen ulært mann. Han fikk en god utdannelse i sin tid. Men han oppdaget at en god utdannelse og ha mye kunnskap om det som står i Bibelen, det er litt av dette å leve som en kristen. Men det er en annen side også, nemlig praksis. Så han, sammen med etter hvert en del andre, de bestemte seg for å møtes regelmessig, for å lese og studere det som stod i Bibelen, for å samtale om det, og for å be sammen. Og for å finne ut hvordan kan vi praktisere det som står her i våres liv. Kanskje ikke så ulikt vi prøver å tenke når vi har cellegruppe, vi også. Men de hadde det. Og folk som stod rundt og som så at disse møttes regelmessig til bibelstudium, de begynte selvfølgelig å gjøre narr av dem. Bibelmøll, sa de. Altså, folk som liksom leser Bibelen og liksom prøver å forstå alt, altså, har dere ikke andre ting å være opptatt med enn akkurat det? Så dette nå, å befatte seg med Guds visdom, og dette med å prøve å ta Gud på alvor, det vil ikke nødvendigvis alltid føre til at du har en gjenklang hos alle rundt som sier, å, så flott, og vi heier deg fram. Nej, de blev faktiskt sedd på som ganska sära. Och när de efter kvart började och praktisera det de läste, för de såg ju att Bibelns budskap, det var ett budskap om frälse och frigöring. Men så var det också detta att Bibelns budskap, det handlar också om att bringa det vidare till andra. Så när de prövde att ta konsekvensen av det, när de samlade fattiga barn som inte hade möjlighet till att gå på skola, rätt och slett för att pröva att undervisa dem och lära dem bokstaver, lära dem att läsa lite grann, helt grundläggande färdigheter. När de bestämde sig för att dra till fängsel och för att besöka fångar som var dödsdömda där och som ingen ville ha något med att göra och bringa evangeliet till dem. Och de mötte motstånd för det gjorde. De började att snacka om den helige klubb snackade de om. Är det så mycket helligare? Är det så mycket bättre än oss? Kan vi nog känna ligga lite grann under här? Men jag tror inte att de kände det på den måten där i det hela tatt. De hade egentligen bara en ting för öje. Och det var detta att i Jesus som jag har mött och som jag har frälst mig och som har gjort något stort i mitt liv, han önskar att tjäna. Och då gör jag det. Så får de runt säga vad de vill. Jag blir nöjd till att göra det som jag ser att Bibeln lär mig att jag ska göra. Det kan gott hända att det var en del på 1700-talets England som sa när väckelsen bröt ut om John Wesley att hur har du din kunskap ifrån? Jag tror att hans kunskap, det hade han ganska enkelt mycket ifrån detta. Att han levde med Gud. Han sökte Gud. Och han fant det som var Guds väg och satte det ut i praxis. Och det blir ofta en utfordring när vi nu kommer till våra dagar, våra moderna dagar. För hur ska vi sätta kristen tro i praxis idag? Hur kan det märkas runt oss detta att vi lever med Jesus? Och nu har jag inte väldigt konkreta svar att ge på det. Men jag har lust att ge dig ett bild som faktiskt brukas ofta i Bibeln. Där snackas det om detta att den som är en troende, som har sina kilder i Herren, han är som ett trä plantat med rännande bäckar. Och så står det detta att det ger sin frukt i rätta tid. Och vem är det som ska spisa frukten? Det är inte trä. Inte sant? Det är frö, det är trä som bär fram frukten. Men frukten ska spisas av andra. Skönner dere poenget? Så när Gud gör sitt verk i våra liv och han skapar sin andliga frukt i våra liv, så är det faktiskt för att någon runt oss ska spisa den. Och då kan du säga, vi kan spöra oss själv. Hvordan är vi till välsignelse för de som är runt oss? Det kan vi faktiskt tänka över utan att jag ska säga så väldigt konkret om vad vi ska göra. Men jag tror att tro og praksis, altså dette at vi følger det vi tror på, det henger sammen. Og når tro og praksis henger sammen, da skaper det en frukt, da skaper det noe, og det skjer noe rundt oss. Enten det at det noen som får trøst, at det noen som finner hjelpende hand, at det noen som blir oppmuntret, at det noen som blir overrasket over godhet, der de kanskje forventer å møte noe annet. Og der evangeliets ord også blir delt. Og så er løftet dette. Det som jeg tok til meg som et løfte når jeg var ung, og jeg valgte å følge Jesus, at jeg skal få lov til å erfare at dette kommer ifra Gud. Og det har jeg erfart ganske mange ganger opp gjennom mitt liv, at Gud har vært der. Det betyr ikke at jeg har ikke gått gjennom en god del nedturer. Ja, det hender faktisk at i nedturene så er det lettere å se Guds nærvær enn når vi er på toppen. Jeg er veldig glad i en sang. Den ble egentlig ny for meg igjen når vi var på Skjærgårdssang i år, og de hadde en tribute to Andrew Crouch. Andrew Crouch døde i begynnelsen av dette året her, eller ble i hvert fall begravet i begynnelsen av dette året. Han døde kanskje før jul. Og han skrev en sang, Through It All, som handler om dette om at Gud, han er der ved vår side gjennom alt. Og så handler det siste verset om dette. For if I never had a problem, I never know that God could solve them. I'd never know that he'll be there through it all. Eller på norsk, for om jeg ikke hadde et problem, da visste jeg ikke, eller da ville jeg aldri erfare at Gud er i stand til å løse problemet. Da ville jeg ikke få den erfaringen av at Gud virkelig er der gjennom alt. Så da har du fått noe å tenke på. Og det gjør ingenting om du tar det med deg.